Свобода, Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү ободо. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевдин өзүнө жана үй бүлөсүнө кол салуу үчүн атайын жалданган башкесерден алды делген каты коомчулукта талкууга түштү.
Уничтожить меня или мою семью.
Эгер эртеңки күнү мага же үй бүлөмө бир нерсе болсо, коомчулук бул алдын ала эскертилгенин билиши керек.
Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков тергөө убагынын атайын кызматтын төрагасына жаңы күч партиясы жана анын башчысы Кубанычбек Кангантиев тууралуу кайрылуу жолдоду.
Асыресе Орусия Федерациясынын Астрахан шаарынан баллистикалык ракета атылган.
Ушул эле өзүңүздөр кандай Орус Украина аймагына континент аралык ракета менен сокку урганы кабарланды. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Аты жөнүм Түмөнбаев Динаби уулу, алгач соңку жаңылыктар кесиптешим Замира Кочубаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Орусия 21 ноябрда Украинанын аймагына жапырт ракеталык чабуул койду. 21 ноябрда орус аскерлери Украинанын түштүк чыгышындагы маанилүү өнөр жай аймагы Днепропетровск облусуна, анын борбор калаасы Днепрге чабуул койду. Баллистикалык ракетадан тышкары кинжал ракетасын ошондой эле X-101 канаттуу ракеталарынан 7 учурду. Украина абадан коргонуу күчтөрү 6 X-101 ракетасын атып түшүрүшкөнү маалым болду. Облус башчысы Сергей Лысак Орусиянын эң оор соккусу бүгүн ушул облуска туш келгенин, бир нече өнөр жай объекти талкаланып, эки жерде өрт чыкканын айтты. Ал эми Полтава облусунун Кременчук шаарында жарылуу болгону кабарланды. Континент аралык баллистикалык ракета колдонулган соокусун орус тарап Украина, Улуу Британиядан алган Storm Shadow ракеталары жана АКШда жасалуучу атакам системалары менен Орусиянын аймагына аткылганы тууралуу маалыматтар чыгып жаткан чакта урду. Булар 6 АКШ Украинага жүү аскерлерге каршы колдонулуучу мина бирерин жарыялады. Кошмо Штаттардын коргоо министри Ллойд Остин 20 ноябрда билдиргендей, мындай чечимге Орусия Украинадагы тактикасын өзгөрткөнү себеп болду. Биз берели деп жаткан миналардын көзөмөлдөп турса болот, алар украиндер өзүлөрү өндүрүп жаткан миналарга караганда кыйла коопсуз, деди Остин. Ал Украина азыркы тапта фронтто орус алтардын алдыга жылуу аракетин токтотуш үчүн тийиштүү курал жарагка муктаж деп айтты. Соңку кезде саны кыйла көп орус аскерлеринин Украинанын Донецк облусунда кысымы күчөдү. Жүү аскерлердин алдыга жылышына тоскоолдук жаратуучу минанын колдонулушуна гуманитардык уюмдар каршылыгын билдирип келатканы белгилүү. Алар минанын мындай түрү жай тургундардын коопсуздугуна түздөн түз коркунуч келтирерин айтышууда. Орусия Украинага каршы 2022 жылдын февралында согуш ачкандан бери мындай минанын кеминде 13 түрүн колдонуп жаткан Human Rights Watch уюму дагы кабарлаган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 72 000 кыргыз жараны Орусияда миграциялык мыйзамдарды бузуп жүргөнүн билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, 71 949 кыргыз жараны Орусиянын ички иштер министрлигинин маалымат базасында эмгектик же жарандык укук келишимин түзгөндүгү, бармак изин каттоодон жана медициналык текшерүүдөн өткөндүгү, миграциялык каттоого тургандыгы жөнүндө маалыматы жок каттары катталган. Министрлик Орусияда мыйзамды жүргөнүн тастаган жарактуу документи барлар, эми бул өлкөнүн ички иштер министрлигинин миграция маселеси боюнча аймактык бөлүмдөрүнө кайрылышы керек экенин кабарлады. Орусияда миграциялык мыйзамдарды бузуп жүргөн мигранттардын тизмеси жакында мигрант KG порталына жайгаштырылат. 25 жылдын 5 февралынан тартып Орусиядагы чет элдик жарандардын укук кабалуу жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр күчүнө кирет. Ага ылайык Орусияда мыйзамсыз жүргөн мигранттар өлкөдөн чыгарылат. Соңку расмий маалыматтар боюнча Орусияда 400 000 кыргызстандык мигрант бар. Апрелчилер Социал демократтар партиясынын камактагы мүчөлөрү боюнча президентке кайрылуу жасашты. Апрель элдик революциясынын уюмдарынын ассоциациясы 21 ноябрда Бишкекте өткөн маалымат жыйынында президент Садыр Жапаровго кайрылуу жасап, Социал демократтар партиясынын мүчөлөрүн үй камагына чыгаруу сунушун беришти. Алар добуш сатып алууга байланыштуу коюлган айыптардын негизсиз деп эсептешет.
Урматтуу президент, сиздин суранабыз үчөөнү үй камагына чыгарып эле тергөөнү уланса болот эле. Себеби алар коррупционерлер, террорист, сепаратист эмес, мамлекетке эч качан зыян келтиришкен эмес.
Апрель окуясынан байланыштуу коомдук бирикмелер быйыл апрель элдик революциясынын уюмдарынын ассоциациясын түзүп, ага Темирлан Султанбековду баш катчы кылып шайлашкан. Бишкектин Свердлов райондук соту 15 ноябрда Социал демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековду, партиянын мүчөлөрү Ирина Карамушкинаны жана Роза Түрксеверди 2 айга камакка алган. Алар шайлоочулардын добуштарын сатып алууга айыпталууда, шектүүлөр коюлган айыпты четке кагып, муну саясий басым деп баалап жатат. Беларусьтун автортардык башчысы Александр Лукашенко камакта жаткан саясий туткундар арасынан дагы 32 кишиге ырайым берүүнү чечти. Абакта дагы 1300 активист кармалууда. Азаттыктын Беларусь кызматы кабарлагандай, ырайым алгандардын 24 эркек жана 8 аял, алардын 9 50 жаштан ашып калган. Аты жөнү жарыяланган жок, бирок баары экстремист үчүн соттолгондор. Беларусь бийлиги мындай адатта мындай айыпты бийликти сындаган жарандарына, оппозиция өкүлдөрүнө, активисттерге тагат. Абактан бошотулган соң алар тийиштүү мекемелердин көзөмөлүндө болот, анткени ырайым берилгени менен соттолугу жоюлбайт. Нукат райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Талгат Өскөнаевдин үстүнөн даттанган милиционер Тимур Абдисаттар уулу ички иштер органдарынын кызматтан бошотулду. Кечирестер, Ал эми райондук милиция башчысы Талгат Өскөнаев ээлеп турган кызматынан төмөндөтүү менен бошотулду. Мындай чечимди Ички иштер министрлиги арызды текшерген комиссиянын корутундусуна ылайык чыгарган. Маалыматка ылайык, булардан тышкары райондук милиция башчысынын эки орун басары, кадрлар бөлүмүнүн жетекчиси, коомдук коопсуздук кызматынын дагы бир инспектору кызматынан төмөндөтүү менен алынды. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Нурланбек Буркановко орун басарларына жана бир катар жооптуу кызматкерлерине эскертүү жана сөгүш берилди. Нукат районунун Көк Жар аймактык милиция бөлүмү башчысы жана ондон ашык кызматкери өлкө бийлигине кайрылуу жолдоп, райондук милициянын жетекчиси Талгат Өскөнәлиевке каршы даттанышкан болчу. Кыргызстанда такси кызматын көрсөтүү үчүн милдеттүү түрдө лицензия алуу жана оңролдуу машиненин такси катары айдоого тыюу салуу боюнча мыйзам долбоору биринчи окуудан кабыл алынды. Кыргызстанда такси кызматын көрсөткөндөр патент менен гана иштейт. 2018 жылы такси кызматын көрсөткөндөр 69 000 ашуун патент алган болсо, 19 жылы 59 000, ал эми былтыр 28 000 түшкөн. Такси кызматын көрсөтүү үчүн лицензия 3 жылдан аз эмес автоону айдагандарга берилет. Андан тышкары машинанын техникалык абалы жакшы болушу керек. Ички иштер министрлиги оңролдуу автоунаалар жол кырсыгына көп кабылып жаткандыктан мындай унааларды такси катары айдоого тыюу салынарын дагы билдирүүдө депутат Дастан Бекешев бул сунушка каршы чыкты.
Бирок каражат жактан аксап жатса, ал эмне кылыш керек ал? Азыр мыйзам күчүнө киргенден кийин үй бүлөсү каражатсыз болуп калат да.
Расмий маалыматка ылайык, быйыл оңролдуу автоунаа катышкан 910 жол кырсыгы катталып 56 адам каза тапты. Кыргызстанда 180 000 ашык оңролдуу автоунаа бар болсо, анын канчасы такси кызматын көрсөтөрү айтылган жок.
Рахмат, урматтуу көрөрман, соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Азаттык чекит.org сайтынан мындан башка дагы жаңылыктарды окуп турууга чакырабыз. Эми күндүн актуалдуу темаларына өтүп, кабарчыларыбыздын баяндарына орун берели. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин өзүнө жана үй бүлөсүнө кол салуу үчүн атайын жалданган башкесерден алды делген каты коомчулукта талкууга түштү. Атайын кызматтын төрагасы соңку окуяны өз ишмердиги менен байланыштырууда. Бул окуя боюнча укук коргоо органдарынан түзүлгөн тергөө топ иликтей баштады, бирок атайын кызматтын төрагасына жазылды делген каттын эл арасында бир катар күмөндүү суроолор дагы жер алды. Сөз Айбек Бийбосуновдо.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 20-ноябрда чукул маалымат жыйын уюштуруп, жалданма башкесер делген адамдан купуя кат алганын шаардана кылды. Атайын кызматтын башчысынын маалымат жыйынына айрым медиалардын гана журналисттери чакырылган. Ташиевдин айтымында сырдуу кат ага УКМКнын документ жүргүзүү бөлүмү аркылуу келген. Ал катты алгач президент Садыр Жапаровго көрсөтүп, анын кеңеши менен коомчулукка ачыктап жатканын билдирди.
Уничтожить меня или мою семью.
Эгер эртеңки күнү мага же үй бүлөмө бир нерсе болсо, коомчулук бул алдын ала эскертилгенин билиши керек. Мен өзүмдүн коопсуздук кызматы аркылуу иликтөө жүргүздүм. Президент да бул иликтениши керектигин айтты. Каттын ээси мага шарттарды коюп, аны аткарсам үй бүлөм аман калаарын жазыптыр. Булардын шартынын бир тарабына менин үй бүлөм, бир тарабына коопсуздук коюлуптур.
Маалымат жыйынынын жүрүшүндө Ташиевке жазылды делген каттын мазмуну да жарыяланды. Орус тилинде көп каталар менен жазылган катта өзүн парламентер деп атаган адам Кыргызстанга келгенден кийин жогорку кызмат адамдары боюнча маалымат топтогонун, өлкөнүн түштүгүнө чейин барып келгенин баяндаган. Ал Ташиевди жана анын досторун кызматтан кетирүү операциясына аябай чоң суммадагы акча салынганын, иштин артында 6 таасирдүү адам турарын жазат. Сырдуу каттын ээси Ташиевке жазган каттын орто ченинде өлкөдөгү өнүгүүнү көргөндөн кийин пикири өзгөргөнүн айткан.
Сиз бийликке келгенден тарта мамлекетте баардыгы жакшы жакка өзгөрө баштады. Сизге жана сиздин жакындарыңыз боюнча маалымат топтоп жүргөндө жөнөкөй жарандардан шаардын инфраструктурасы, элди социалдык жактан камсыздоо, өндүрүштөгү өсүү жөнүндө билдим. Мен күлдөп жаткан өлкөнүн бүлдүргүчү болгум келбейт,
деп жазылат катта. Дал ушундай сырдуу катта мурдагы депутат Чыныбай Турсунбековдун жубайынын аты аталганда окууга болот. Камчыбек Ташиев бул каттын чоо жайын андагы айтылгандар боюнча башкы прокуратура, ички иштер министрлиги, УКМКнын кызматкерлеринен турган тергөө тобу иликтээрин билдирди. Ал катта айтылгандарды өз ишмердигине байланыштуу болушу мүмкүн экенин четке каккан жок. Ташиев буга кошумча президентке да 2 ирет кол салуу даярдалып, коопсуздук кызматы ага жол берген эместигин айтты. 20 ноябрда эртең менен УКМКнын басма сөз катчысы Камчыбек Ташиевке кол салууну уюштуруу планын иштеп чыккан шектүү кармалганын кабарлаган. Атайын кызмат ал Крим чөйрөнүн анабаш атылган Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү Руслан Дүйшеев экенин билдирген. Бул окуя коомчулук ачыкталары менен Чыныбай Турсунбековдун жубайы үн катып, Facebook-тагы баракчасына видео кайрылуу жарыялады.
Силер ишенесиңерби? Ошо биздин үйлөрүбүзгө жакшылык каалаган киши, жардам белгиси келген киши ушинтип чыгарат дегенге ишенесиңерби? Мен билбейм бул адамдардын артында кимдер турат экенин, такыр билбейм. Ии, кандай максат менен эмнеге ушундай жазага чыккандарын да билбейм. Мен азыр билип койгула. Биз саясатта жокпузбу?
Бирок каттын мазмуну андагы карама каршы маалыматтар коомчулукта ар кыл суроолорго жол ачты. Атайын кызматтын башчысынын иш столуна чейин жеткен кат кимдин кызыкчылыгындагы иш деген суроо талкууланууда. Жарандык активист Перизат Саидбурхан соңку учурда көпчүлүк толук түшүнө бербеген окуялар болуп жатканын, ушундан улам ар кандай сөздөр айтыла баштаганын билдирди.
Эле ошол Ташиевдин кабинетине чейин жеткен катты ким жазды, анын атын колдонду, эмне үчүн ал жакта кайсылакчылар жөнүндө сөз болуп атат да. Бул эми чоң териштирүүнү талап кыла турган суроо. Бул жерде ар кандай ой пикирлер айтылып атат да, элдер арасында дагы ким эми себеби дегенде акыркы күндөрү негизи эле көп окуялар болуп кетти да. Ошол эле Дубайга барып саясий активисти кармоо аракети, андан кийин каттар, андан кийин дагы президентке болгон мындай кол салууга даярданып атат деп кишилердин кармалышы, бул демек ошол жерде бир кайсы бир чоң саясий окуя болуп атат, бирок ошол коомго толук ачык берилбей атат да бул маалымат. Ошол нерсе анан албетте коомдун ичинде ар кандай ой пикирлерди, талкууларды пайда кылып атканы бул таң калыштуу эмес.
Ал эми мурдагы коопсуздук министри саясатчы Феликс Кулов бул окуя көптөгөн суроолорду жаратса да иликтенип, тиешелүү баа берилиши керектигин соц тармакка жазды.
Буга бир эле жооп болушу мүмкүн. Бул автордун өзүн аныктай албашы үчүн ойлоп чыккан жомогу. Ал эми каттын соңунда адаштыруу үчүн атайын УКМКга бир аялдын мүлкүн кайтарып берүү талабын койгон. Баса ал маркум Чыныбай Турсунбековдун аялы болуп чыкты жана ал бул боюнча эч нерсе түшүнүксүз болуп жатканын Ташиевке кабарлады. Жалпылап айтканда кызыктай болгон бул кат боюнча тергөөнүн жыйынтыгы менен жооп алабыз. Бирок ага чейин бир нерсе түшүнүктүү болуп турат. Бул каттын максаты мамлекеттин биринчи адамдарынын айланасына коркуу, ишенбөөчүлүк жана дүрбөлөң салуу. Кийин кенен чөйрөдө анын ичинде анонимдүү автаранын миссиясына катыштыгы бар экенин кыйыткан башка өлкөлөрдүн атайын кызматтарына карата шек саноону күчөтүү.
Быйыл 23 мартта УКМК бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов Баку шаарында экени аныкталып, аны кармоо тууралуу Азербайжанга кат жөнөтүлгөнүн кабарлаган. Анын алдында атайын кызмат трансулуттук уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү делген Азербайжандын 5 чараны кармаган. УКМК алар криминалга каршы күрөшүп жаткан бийликке кол салуу үчүн Кыргызстанга атайын келгенин белгилеп, аларды Райымбек Матраимов менен байланыштырган. Бирок Райымбек Матраимов 14 ноябрда абактан бошотулган. Айбек Бийбосунов, Турлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube'тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Уктурун улантабыз. Бизди түз эфирде радиодон башка Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы түз эфирде уксаңыз болот. Эгер өткөрүп жиберген болсоңуз, ушул эле аянтчылардан жана Азаттык чекит орг сайтынан архивди таба аласыз. Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков тергөө убагынан атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевке жаңы күч партиясы жана анын башчысы Кубанычбек Кангантиев тууралуу кайрылуу жолдоду. Анда Кангантиев уулу Таймурастын өкүл атасы экенине карабай, добуш сатып алуу фактыларынын баары текшерүүгө, алардын дагы жүйөсүн угуп, баарына бирдей мамиле кылууга чакырды. Камчыбек Ташиев буга байланыштуу үн ката элек жаңы күчтүн лидери Азаттыкка комментарий берип, Султанбековдун дооматтарын четке какты. Анын билдирүүсүнө байланыштуу аталган партия сотко кайрыларын дагы маалымдады. Сөз Эленура Бейшенбек кызында.
Темирлан Султанбековдун Камчыбек Ташиевке жолдогон катында анын үгүт маалында Кубанычбек Кангантиев баштаган жаңы күчтүн лидерлери менен болгон жаңжалга токтолгон. Бул партияны добуш сатып алууга айыптап 15 факты чогултканын жазган. Ташиевден Кангантиев анын уулунун өкүл атасы экенине карабай, баарына бирдей мамиле жасап адилеттүү болууну өтүнгөн. Камчыбек Ташиев жана Улуттук коопсуздук комитети бул билдирүү тууралуу азырынча комментарий бере элек. Добуш берүүгө аз калганда Социал-демократтар партиясы шайлоодон четтетилген төрагасы Темирлан Султанбеков добуш сатып алуу беренеси менен камакка алынган. Ал күнөөлүү эмес экенин айтып келет. Кубанычбек Кангантиев Азаттыкка жазуу түрүндө комментарий берди. Анда Ташиевдин уулунун өкүл атасы болорун жокко чыгарган эмес, Темирлан Султанбековдун добуш сатып алууга байыптаган дооматтарын жокко чыгарган. Ошондой эле Султанбековдун жаңы күч партиясы жана анын талапкерлерине байланыштуу айткан сөздөрү тууралуу сотко доо арыз даярдалып жатканын айткан. Борбордук шайлоо комиссиясынын баштапкы маалыматына караганда жаңы күч 30% добуш алган. Бул партияны Кубанычбек Кангантиев жетектеп барган. Ал буга чейинки чакырылышта төрага болгон. Жаңы күчтүн тизмесинде буга чейин дагы депутат болгондор, шаардын мурдагы жетекчилери, мамлекеттик кызматкерлер жана алардын балдары кирген. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ыргал Кадыралиева жаңы күчтүн озунуп келген себебин төмөнкүчө чечмеледи. Өлкөдө добуш сатып алуу аракети тыйылбай жатканын белгиледи.
Жаңы күч партиясынын биринчи келиши эч кимди деле таң калдырбайт. Себеби буга чейинки иштеп жүргөн адамдар ошо жаңы күч партиянын составында келди да. Экинчиден бүгүнкү күндө шайлоодо дагы деле добуш сатуу болуп аткандын негизги себебин мен ойлойм, бул элдин жакырчылыгы депчи. Темирлан Султанбековдун камалышы боюнча менин оюмча тергөө аныкташ керек. Чындап эле аралашуулар болгонбу, чындап эле добуш сатуулар болгонбу? Коюлган статья боюнча, Темирлан Султанбековго коюлган статьяны мен көрдүм окшойт. Даже соттолуп кетсе деле 5000 сомго чейинки штраф экен да жазасы. Мындай статья менен 2 айга камап коюунун зарылчылыгы бар беле, жок беле? Коюлган статья менен соттун чечими мына аз арест алгандыгы тууралуу туура эмеспи? Юристтер сөзсүз муну караш керек.
Бишкек шаардык кеңешке жаңы күчтөн сырткары эмгек, адилет, ынтымак жана эл үмүтү партиясы өттү. Конституциялык соттун мурдагы судьясы саясатчы Клара Сорункулова шайлоо алдында гана түптүрө калган же ишин жананган партиялардын көпчүлүк добуш алган учурлары дагы деле уланып жатканын айтты. Бул жагдайды өзгөртүү үчүн ириде мыйзамдар өзгөрүшү керектигин белгиледи.
Шайлоодо көпчүлүк мандатты алган жаңы күч партиясы ушул жылдын апрель айында катталыптыр да. Бул жерде жалпы баягы партиялык системанын өзүнүн көйгөйлөрү бар. Анан негизги маселе, мен көптөн бери көтөрүп келеатам ушул маселени, саясий партиялар жөнүндөгү мыйзам 99-жылы кабыл алынган да. Анча мынча өзгөрүүлөр болсо дагы мындай көзгө көрүнүктүү партиялык системаны өнүктүрө турган, анык партияларды саясий талаага алып келе турган өзгөрүүлөр ушул күнгө чейин кирген жок. Ошол себептен көп эле учурларда шайлоодо партиялардын тизмелери бул кандайдыр бир бизнес проект болуп калды да. Бир топ аттуу баштуу чөнтөктүү адамдар бириге калат дагы, анан шайлоого катыша калышат. Анан жаңы күчтүн тизмесинде деле ушундай адамдар аз эмес. Мисалы саясий кызыкчылык эмес, жеке же болбосо бизнес кызыкчылык менен келген адамдар аз эмес.
Аймактык реформадан улам жергиликтүү кеңештерге мөөнөттөн мурда шайлоо 17-ноябрда өттү. Ага Бишкек жана Ош баштаган 33 шаардык кеңешке 45 партиядан 5000 талапкер катышты. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио окутурларын угуп жатасыз. Эми сиздерге учкай жаңылыктарды айтып берели. Орусия 21-ноябрда Украинанын аймагына жапырт ракеталык чабуул койду. АКШ Украинага жөө аскерлерге каршы колдонуучу мина берерин жарыялады. Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын 72 000 жараны Орусияда миграциялык мыйзамдарды бузуп жүргөнүн билдирди. Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Талгат Үскүнәлиевдин үстүнөн даттанган милиционер Тимур Абдисатаров уулу ички иштер органдарындагы кызматынан бошотулду. Такси кызматын көрсөтүү үчүн милдеттүү түрдө лицензия алуу жана оң рулдуу машинени такси катары айдоого тыюу салуу боюнча мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш биринчи окууда кабыл алды. Казакстан орус тилин колдоо борборун түзүү келишимин бекитүүдө. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Эми эл аралык темаларга өтөлү. Украин бийлиги бүгүн эртең менен өлкө аймагы аба соккусуна кабылганын билдирди. Маалыматка караганда Орусия армиясы континенттер аралык ракеталарды дагы колдонгон. Анын алдында Украин куралдуу күчтөрү Орусиядагы аскердик буталарга Британия берген Storm Shadow жана Америкалык Атакамс ракеталары менен атканы кабарланган. Бул тууралуу Айнура Жекше кызынын баяны.
Украинанын куралдуу күчтөрүнүн командачылыгы жана жергиликтүү бийликтер аба соккусунан кеминде 2 облус кыйроолорго учураганын билдирди. 21 ноябрдын таңында Орусиянын аскерлери Днепр шаарына, объектилерге жана маанилүү инфраструктурага ракеталардын бир нече түрү менен сокку урду. Асыресе Орусия Федерациясынын Астрахань шаарынан баллистикалык ракета атылган, деп айтылат Украинанын аба күчтөрүнүн постунда. Кремль континенттер аралык ракеталар тууралуу маалыматты комментарийлеген жок. Жарылуулар Полтава облусунда да болгону кабарланды. 20 ноябрда орусиялык аскер блогерлери жана Рейтер агенттиги өз булагына шилтеме менен Украина Орусиянын Курск аймагында 12 чакты европалык Storm Shadow ракеталарын учурганын кабарлашты. Аймактын бир бөлүгүн августтун башында Украин аскерлери өз көзөмөлүнө алган. Франция менен Британия биргелешип чыгарган ракеталар 250 километр аралыкка чейин уча алат. Былтыр майда Британия Украинанын аймагындагы орус аскерлеринин турумдарын бутага алуу үчүн Storm Shadow канаттуу ракеталарын берген биринчи өлкө болгон. Таймс гезити өкмөттөгү булакка таянып жазгандай, соңку кабар ал системаны колдонуу боюнча чектөөлөр алынган болушу мүмкүн дегенди билдирет. Британ премьер-министринин расмий өкүлү комментарий берилбей турганын, ал эми Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын басма сөз катчысы эч кандай маалымат ачыкка чыгарылбасын билдирди. Орус тарап бул окуяларга азырынча жооп бере элек. Буга чейин АКШ президенти Джо Байден Киевке Орусиянын ичкери аймагына сокку уруу үчүн Атакамс ракеталарын колдонууга уруксат бергени маалымдалган, бирок Ак Үй медиадагы бул кабарларды расмий бышыктаган эмес. Орусиянын коргоо министрлиги шейшемби караган түнү чек арадагы Брянск америкалык курал менен аткыланганын билдирген. Украина армиясы Карачев шаарынын четиндеги курал жарак кампасы бутага алынганын маалымдап, бирок кайсы ракеталар колдонулганын атаган эмес. Москва Украина орус аймагына батыштын узак аралыкка учуучу куралы менен сокку урса, жаңжал улутту курчуп кетет деп эскертүүдө. Ал арада орус аскерлери Харьков облусундагы Купянск шаарында жакындап баратышат. Ушул тапта шаарда 4000 киши эле калган. Бийлик аларды коопсуз жерлерге көчүүгө үндөп келатат.
Сначала один снаряд был.
Адегенде бир дүрмө тийди. Үйүбүз титирей баштады. Андан кийин экинчи дүрмөт кошуна үйлөргө келип тийди. Биздин үйдүн бир ыптасы болсо урап калды.
Деп айтып берди настоящее время телеканалынын кабарчысына Татьяна аттуу жергиликтүү тургун. АКШ Украинага жөө аскерлерге каршы колдонулчу мина жагынан жардам берерин да жарыялады. Кошмо Штаттардын коргоо министри Ллойд Остин 20 ноябрда билдиргендей, мындай чечим кабыл алууга Орусиянын өз тактикасын өзгөрткөнү себеп болду.
Биз берели деп жаткан миналардын качан жарыларын көзөмөлдөп турса болот. Алар Украинада жасалган миналарга караганда кыйла коопсуз.
Остин Украина азыркы тапта фронтто орусиялыктардын алдыга жылуу аракетин токтотуш үчүн тийиштүү курал жаракка муктаж болуп жатканын кошумчалады. Жер миналарынын колдонулушуна гуманитардык уюмдар каршылыгын билдирип келишет. Алар минанын мындай түрү жакын тургундардын коопсуздугуна түздөн-түз коркунуч жаратаарын айтышат. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык WhatsApp'та. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын WhatsApp'тагы каналына жазылып алыңыз. Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Украинадагы элчиликтин маалыматына таянып 20 ноябрда Киев облусунун аймагында пилотсуз учактарды колдонуу менен массалык сокку жасалганын кабарлады. Тышкы саясий мекеме Кыргызстандын Украинадагы жарандарын жеке коопсуздук чараларын күчөтүүгө жана кырдаал толуктуруу ташкынга чейин өлкөдөн чыгып кетүүгө чакырды. Кабарчыбыз Каным Гүлелкеева Украинада жүргөн кыргыз мигранттар менен байланышып, алардын жагдайын билүүгө аракет кылды.
Соңку 2 күндөн бери Орусия Украинанын аймагына жапыр ракеталык чабуул койгонун украин куралдуу күчтөрү жана аймактык жетекчилер кабарлоодо. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги да кайрылуу жасап, Украинада эмгектенген кыргыз жарандарын жеке коопсуздук чараларын күчөтүүгө жана кырдаал толуктурукташканга чейин өлкөдөн чыгып кетүүгө чакырды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 20 ноябрдын кечинде тараткан билдирүүдө Кыргызстандын жарандарын байланышуусу үчүн Киевтеги элчиликтин ыкчам байланыш телефондорунда көрсөткөн. Акыркы кабарлар жана чабуулдар Украинада жашап, иштеп жаткан кыргызстандыктарды чочулатып, тынчсыздандырып жатканын азаттык байланышкан кыргызстандык Курманбек Романов айтып берди. Ал Киев тынч болгон менен өлкөнүн башка облустарында абал кооптураак экенин кошумчалады.
Негизи Киев жакшы эле. Пуон көбү Киевге коюлган. Ал эми башка облустар да начарыраак, жогосу десек болот. Ар кандай сөздөр бар. Мунан да алат кентигиндей кылат экен деген эми алка. Ошонун бардыгы таасир берип атат бизгечи. А бирок ошол эле учурда чыккандар бар.
Кумарбек Романов Украинада эл аралык менчик мектеп жана бала бакчаларды иштетет. Ал согуш башталган учурда өлкөдөн чыгып кеткендердин айрымдары кайра келишкен менен чыгып кетип жаткандар деле бар экенин кошумчалады. Мунун алдында 20 ноябрда АКШнын Киевтеги элчилиги конкреттүү маалымат алгандыгына байланыштуу убактылуу жабык болорун эскерткен. Орусия Украинага басып киргенден тартып эле Киев баш болгон Украинанын шаарлары, облустары орус армиясынын дрон чабуулуна туш болуп келет. Өлкө боюнча кыргызстандыктардын саны миңге чукул экенин Украинадагы элчи Идрис Кадыркулов азаттыкка билдирди. Ал элчилик штаттык режимде иштеп жатканын кошумчалады.
Жаңы келгендер да бар да. Буякта кооптуу келбей тургулар деп эле айтып атабыз бул кезектеги эле кулактандыруу. Бирок ичине алып курчугандай. Америка элчилиги жабылып, эртең менен кайра эме беришти, жарыя кылышты, кайра иштеп атабыз штаттык режимде деп. Биз штаттык режимде иштеп атабыз, консулдук телөөнү кылып атабыз. Жумуш жүргүзүп атабыз. Бүт тышкы иштер министрлигинин жетекчилиги мага толугу менен укукту берген. Өзүңөр чечимди кабыл аласыңар деп. Мамлекетти таштап чыгып кетүү деле оңой эмес. Ошон үчүн ортубузда иштеп атабыз.
Элчилик ушул тапта бул өлкөдөгү мекендештерди Украинанын мыйзамдарын так сактап, аскердик абал боюнча ыйгарым укуктуу органдардын талаптарын аткарууга, ошондой эле өздөрүнүн коопсуздук чараларын күчөтүүгө чакырууда. Ишкер Азамат Исмаилов Киевке жарым жартылай кайткандардын бири. Ал жумушуна байланыштуу Украинага каттап турат. Ишкер соңку күндөрү салыштырмалуу абадан айгай жаңырган учурлар көбүрөөк болуп жатканын белгилеп жатат.
Мен азыркы тапта Украинадамын. Биздин кыргыз жарандары бар. Уштерин улантып атат, иши оокаты биякта болгон үчүн кайтып келип оокаттарын кылып атышат. Акыркы күндөрү бир аз көбүрөөк тревогалар болуп атат, бирок мындай аябай деле кооптоно турчу бир эме жок. Кайтып келгендердин баары көнүп калган. Киевдин калкынын саны билесиздер 5 миллионго жакын. Шаар кадимкидей жашоо уланып, шаарда пробкалар болуп, элдер жумуштарга барып, мындай эч бир эме жок.
19 ноябрда Орусия Украинаны ар тараптан басып кирип согуш башталганына 1000 күн болду. 2022 жылдын февралынан тарта Украина калкынын 10 миллиондон ашууну башка өлкөлөргө чыгып кетүүгө аргасыз болду. Согуштан качкан элдин арасында Украинада жашап иштеген 1500дөн ашуун кыргызстандык болгон. Согуш башталган күндөрү кыргызстандыктар Украинанын батышындагы Польша, Румыния, Словакия жана Венгрия аркылуу эвакуацияланган. Алардын басымдуу бөлүгү Кыргызстанга кайтып, айрымдары Европа өлкөлөрүндө жашап калышты. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, согуш башталган күндөрү жүздөгөн кыргыз жараны Украина аймагынан чыгарылган. Ушул тапта алардын азыраак бөлүгү кайра Украинага кайтып барган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви азаттык чекит орг сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз. Азаттык радиосу.
Азаттыктын кечки радио уктурууларынын жарым сааттык бөлүгүн уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Замира Кожобаева жаңылыктарды айтып берүүдө, ал эми Максат Акматжан уулу эфирдик пультту башкарып жатат. Бизден алыстабай туруңуз. Турак жайларды ипотекага берүүдө жаңы ишке кирген топтомо ипотека системасы кандай иштейт? Кыргызстандын улуттук жазуучулар союзу 90 жылдык мааракесин белгилеп жатат. Чыгармачылык бирик менен азыркы абалы кандай? Өзгөндү куршап алганда 1920-30 жылдардагы репрессия курмандыктары жапырт көмүлгөн жайга эстелик орнотулуп, мемориалдык жай ачылды. Угунтук курмандыктары уктуруусунда бул жайдын тарыхый маанисин айтып беребиз. Биздин толкунда болуңуз. Аты жөнүм Түмөнбаев Динаби уулу, алгач кесиптешим Замира Кожобаевадан соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Абакта кыйноо көргөнүн билдирген Имамидин Ташевдин катын башкы прокуратура жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет иликтөөдө. Учурда тергөө багына жаткан ишкер Имамидин Ташевдин кыйноого кабылганы тууралуу арызына ылайык Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасы текшерүү жүргүзүп жатканын башкы прокуратура билдирди. Мекеменин маалымдашынча бул фактыга байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коопсуздук кызматы дагы кызматтык иликтөө жүргүзүүдө. KG Group курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Имамидин Ташевдин апасы Сайбижамал Абдукаимова уулу ушул жылдын июнь айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Бишкек шаар башкармалыгында кыйноого кабылганын баласынын катын негиздеп билдирген. Коопсуздук кызматы ишкердин айткандарын төгүндөгөн болчу. Румыния менен Болгариянын Шенген аймагына кошулуу жараяны боюнча маалымат берилди. Европа комиссиясынын ички иштер комиссары Илва Йохансон Румыния менен Болгария Шенген визасыз аймагына интеграция жараянын жыл соңуна чейин толук аяктай аларына ишенерин билдирди. Эркин Европа Азаттык радиосуна курган маегинде ал Румыния менен Болгария даяр, Шенген аймагы даяр. Ошондуктан мен эч кандай тоскоолдук жок деп эсептейм. Азыр ички чек ара көзөмөлдөн алуу керек деди. Еврокомиссардын маеги 21 ноябрда чыгат. Быйыл март айында аталган эки өлкө Шенген келишимине жарым жартылай негизде кошулган. Ортодо учак кеме менен каттагандарга бири биринин аймагына визасыз өтүүгө жол ачышкан, ал эми автомашина менен өтүүгө уруксат бериле элек. Болгария жана Румыния Евробирдикке мүчө болуп 2007 жылы кабыл алынышкан. Кыргызстанда 25 ноябрдан тарта мобилдик банкинг аркылуу акча которууда комиссиялоо токтотулат. Улуттук банктын маалымдашынча комиссиядан бошотуу 25 ноябрдан 31 декабрга чейин күчүндө болот. Мындай тыюу жеке адамдар тарабынан банктардын жана төлөм уюмдарынын мобилдик тиркемелери интернет банкинг аркылуу жүргүзүлгөн которууларга тиешелүү. Ал эми төлөм терминалдары аркылуу жүргүзүлгөн төлөмдөргө тиешеси жок. Чет элдик валюта которууда дагы тыюу иштебейт. Сомдон башка валюта менен акча которууда мурдагыдай эле комиссия алынат. Мындан тышкары Кыргызстандын ичинде сом менен акча которууда, анын ичинде өлкөнүн коммерциялык банктарынын төлөм карталарына акча которууда дагы комиссия алынбашы керек. Бишкектеги май куюучу жайларда кайрадан автогаз тартыштыгы байкалууда. Бул автогаз үчүн узун кезектердин пайда болушуна алып келди. Кыргыз нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Канат Эшатов Азаттыкка бул маселе бир апта мурун башталганын ырастап, азыр абал жөнгө салынып калганын билдирди. Анын сөзүнө караганда, Орусияда газ ташыган вагон системалары жетишсиз болуп жаткандыктан Кыргызстанда автогаз тартыштыгы жаралган. Азыр тиешелүү көлөмдөгү автогаз келе жатат. Маселе чечилип калды, дүйшөмбүгө чейин толук калыбына келет, деди Эшатов. Быйыл жай айларында да ушундай эле көрүнүш болгон, анда дагы Орусиядан газ ташыган вагон системалары жетишсиз болуп жатканы айтылган. Казакстан орус тилин колдоо борборун түзүү келишимин бекитүүдө. Казакстанда бүгүн парламенттин жогорку палатасындагы орус тили боюнча эл аралык уюмду негиздөө тууралуу келишимди ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун жактырды. Документ кечээ төмөнкү палатада биринчи окууда кабыл алынган. Мындай уюмду түзүүнү өлкө башчысы Касым Жомарт Токоев сунуш кылган. Илим жана жогорку билим министри саясат Нурбектин айтымында уюмдун иши Казакстандын тил боюнча ички саясатын чектебейт жана ага таасирин тийгизбейт. Уюмдун башка кеңсеси Орусиянын Сочи шаарында жайгашат. Орус тилине эл аралык колдоо көрсөтүү келишимине былтыр КМШ мамлекет башчыларынын Бишкек саммитинде кол коюлган. Кыргызстандагы жеке курулуш компанияларда мамлекеттин баласынан 1180 батир алынды. Бул тууралуу президенттин иш башкармалык башчысы Канымбек Туманбаев 21 ноябрда маалымат жыйынында билдирди. Ал 10 ашуун компания мыйзамсыз менчиктеп алган жер тилкелерине үй тургузганын, ал тилкелерге башка объектилер курулууга тийиш болгонун белгилеп, мына бүгүн ошол компаниялар мыйзамсыз курулган объекттерин мамлекетке өткөрүп беришкенин айтты. Туманбаев атаган курулуш компаниялардын ичинде Кут, Улукон, Дубай, Мурас, Аламстрой, Арвинстрой жана башкалар бар. Азаттыктын журналисти акын Бурулкан Сарыгулова соңку 2 жыл ичиндеги эмгектери үчүн Алыкул Оспанов атындагы адабий сыйлыктын лауреаты болду. Калемгердин быйыл Мендеги мезгил жана Уюзгу көп деген эки китеби жарык көрүп, алардын бет ачары жакында өткөн.
Рахмат, бул тууралуу кеңири жаңылыкты Азаттык чектөө орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Кесиптешим Замира Кожобаева сиздерге акыркы жаңылыктарды айтып берди. Окторубузду уланталы. Президент Садыр Жапаров 18 ноябрда ипотекалык насиялоо боюнча менин үйүм мамлекеттик турак жай программасынын шарттарын өзгөрткөнүн жарыялады. Жаңы жарлыкка караганда мындан ары мамлекеттик ипотекалык компаниясы менен элдик банк биргелешип топтому ипотека деп аталган жаңы продуктусун ишке киргизет. Бул продукт тууралуу кабарчыбыз Кубатбек Айбашевдин баяны бар.
Жарлыкка ылайык бериле турган ипотекалык насиянын суммасы социалдык жана жеңилдетилген ипотека боюнча 4 миллион сомго чейин, ал эми арзан ипотека боюнча 5 миллион сомго чейин насия берилет. Кардардын өзүнүн 30% үлүшү чогулгандан кийин суманын 20% элдик банк жылдык 10% үстөгү менен 5 жылга берет. Үйдүн наркынын калган 50% бөлүгүн мамлекеттик ипотекалык компания жылдык 8% үстөгү менен 15 жылга каржылайт. Насияны алууда кошумча күрөө талап кылынбайт. Алынып жаткан кыймылсыз мүлктүн өзү насия төлөнүп бүткөнгө чейин күрөөдө турат. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын өкүлү Жылдыз Бекбаева жаңы киргизилип жаткан өнүмдүн шарттарын мындайча түшүндүрдү.
Бул топтолмо ипотека үлүштүк курулуш механизминин көмөкчү продукту болуп эсептелет. Өзүңүздөр билесиздер, ушул жылдын 15-апрелинде биз үлүштүк курулуш механизмин ишке киргизгенбиз. Үлүштүк курулуш механизмин шарттары боюнча жарандар үйдүн жарым акчасын алдын ала төлөш керек болот. А бирок тилекке каршы бардык эле жарандарда үйдүн жарым акчасы жок. Анан ошол жарандарга банк аркылуу акча чогултуу жолу менен ипотека алууга жардам бере турган продукт да. Алгач ипотекалык компаниянын расмий сайтына кирип өтүнүмө берет. Өтүнүмөсү жактырылгандан кийин элдик банкка барып ал жерден депозит эсеп ачат. Турак жайдын баасынын 30% чогултса банк 20% каржылап берет.
Өкмөт мындай жол менен калктын калың катмарын ипотекалык насиялоо мүмкүндүгү жаралат деп эсептейт. Насиялоонун шарттары боюнча мамлекеттик ипотеканын наамында кыймылсыз мүлкү жок жарандар гана ала алат. Компаниянын сайтындагы маалымат боюнча 2016-жылдан бери жалпысынан 9799 жаранга 15 миллиард сомдук ипотекалык насия берилген. Дагы 40 миңден ашуун адам кезекте турат. Буга чейин министрлер кабинетинин алдында иштеп келген мамлекеттик ипотекалык компания 2024-жылдын ортосунда президенттин иш башкармалыгынын карамагына өткөн. Муну менен катар мурда өлкөнүн бардык аймактарында насияны акчалай берип келген компания Бишкек менен Ош шаарларында турак жайларды өзү түз буйрутма менен кура баштаган. Ипотекалык турак жайларды куруу үчүн жер тилкелерин мамлекет акысыз берет. Алардын бир бөлүгү атайын кызмат кезинде мыйзамсыз менчиктештирип алган деп жеке менчиктен мамлекетке кайтарып алган жерлер. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын мурунку директору, насиялоо боюнча серепчи Бактыбек Шамкеев өкмөт ипотекалык насиялоо аркылуу калктын аз кирешелүү, мамлекеттик бюджетке көз каранды бөлүгөн жеткиликтүү турак жай менен камсыздоо саясатын жүргүзүп жатканын айтты.
650 доллар азыркы ипотекалык компания ошол баа менен бере атпайбы? 650 доллардан под ключ. Тиги строительный компаниялар алар көбүнчө самоотделкага эң арзаны азыр 800-850-900 доллардан башталып атат. Конечно, строй компанияларынын баасына сөзсүз жердин да баасы кирет. А ипотеканын баасында жердин баасы мен оюмча кирбейт, эгерде мамлекет бекер бөлүп берсе. Социальное жилье ошондой шарт менен берилиш керек да. Өкмөт аны ойлонуп механизмдерди чыгарыш керек. Мына ошол механизмдер азыр иштеп атат өкмөттүн тарабынан да. Ушундай жер бекер алып берип, инфраструктураны керек болсо жеткизип, ошо менен алар бюджеттик сферада иштеген жарандарыбызды батирлер менен камсыз кылганга аракет жасап атышат. Ипотекалык компания рынктын чөйрөсүндө иштеп аткан жок. Өзүнчө целевой группа бар, кимге алар салып атат. Строительный компаниялар коммерческий рынок басы менен алар бүт жарандарыбызга тиешелүү. А булар сөзсүз талап коет, бюджеттик сферада иштегендер же мынча-мынча доход болуш керек, чыгып ана баарын сөзсүз карайт да. Потому что мына бюджетте канча киши Кыргызстанда иштеп атат? Биз эсептеп атканда 140 000 киши иштеп аткан. Ошонун ичинен 100 000 жарандарыбыз мажбур болчу батирлерге. Азыр мына ушул маселени чечип атат өкмөт.
Серепчи коммерциялык курулуш компаниялары Кыргызстанда өтө жогорку киреше менен иштеп жатканын, ал чөйрөдө чыгып жаткан олигархтардан улам байкамдаса болорун айтат. Ошол эле маалда мамлекеттик ипотекалык компания учурда өзүнө мүнөздүү эмес курулуш иши менен олигтерим жатканын кошумчалады. Ал эл аралык тажрыйбада курулуш иши менен девелопердик компаниялар олигтенерин белгилейт. Октябрдын соңуна карай мамлекеттик ипотекалык компаниянын уставтык капиталы 32.4 миллиард сом болууда. Акылбек Жапаровдун жакында жогорку кеңеште берген баяндамасында жазылгандай, өкмөт ипотекалык насиялоону көбөйтүү үчүн быйыл турукташтыруу фонду аркылуу бюджеттен 13,5 миллиард сом бөлгөн. Буга чейин бул тармакка Сауд Арабиясынан 100 миллион доллар, Ислам өнүктүрүү банкынан 79 миллион доллар насыялык каражат алынып жатканы жарыяланган. Германиянын KfW банкынан алынган 14,9 миллион евро карыз да ипотекалык насыялоого алмаштырылган. Ипотека рыногун мамлекеттик насыялоо Элдик банк, Айыл банк, Кыргызстан банк, Бакай банк жана KICB банктар аркылуу жүргүзүлөт. Компаниянын отчёту боюнча коммерциялык банктарга 2023-жылы 10,5 миллиард сом, 2024-жылдын 9 айында 10 миллиард 700 миллион сом берилген. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Кыргызстандын улуттук жазуучулар союзу 90 жылдык мааракесин белгилеп жатат. Совет орнунан калган чыгармачыл бирикме азыр кандай иштеп жатат? Убагында пропагандалык идеологиялык тапшырмаларды аткарган союзду өкмөт каржылаган. Уюмдун азыркы абалы кандай? Кененирээк Максат Жангазиев баяндайт.
Улуттук жазуучулар союзунун 90 жылдык мааракеси Борбордогу улуттук филармонияда белгиленди. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, жазуучулар союзунун төрагасы Канебек Иманалиев, Түрксой уюмунун баш катчысы Султан Раев, Түрксой жазуучулар союзунун төрагасы Улукбек Эстаулет жана бир катар мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, акын жазуучулар катышты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров чыгармачыл союзду 90 жылдык мааракеси менен куттуктап, алдыда чыгармачыл бирикмеге тийиштүү шарттар түзүлүп, ар тараптуу колдоолор болорун убада кылды.
Президенттин колдоосу менен Кыргызстан жазуучулар союзунун имаратын мындан ары такай ремонттоп, коммуналдык каржыларын чечип беребиз деп сиздерге сөз беребиз. Быйыл бюджеттен 23 миллион сом бөлүнүп, 76 аталышындагы китеп чыкты. Мындан ары китептин нускалары 3000 аз эмес чыгарууга көмөктөшөбүз. 50 000 сомдук сыйлыгыбыз бар эле, аны 200 000 сомго көтөрүп атабыз. 2 жылдан бери алтын калем сыйлыгын уюштуруп берип атабыз. Быйыл да 7 номинацияда 100 000 сомдон сыйлык белгиленди. Кыргыз адабияттын 100 сомдугун чыгарайын деп жатасыздар, жардам беребиз. Арашан чыгармачылык үйүн жалпакын жазуучулардын карамагына өтүп жатат.
Кыргыз Республикасынын улуттук жазуучулар союзу Кыргызстандын профессионал калемгерлеринин чыгармачыл уюму. Ал 1934-жылы уюшулган. 2004-жылы улуттук деген макамга ээ болгон. Учурда жазуучулар союзунун 600 мүчөсү бар. Бирикме, проза, поэзия, драма, котормо, улуттар адабияты, адаби сын, балдар адабияты, жаштар чыгармачылыгы боюнча иш алып барат. Чыгармачыл союзду быйыл апрель айынан бери жетектеп жаткан Канебек Иманалиев уюмдун азыркы абалы, аткара турган миссиясынын маанилүүлүгү, алдыдагы пландары тууралуу буларды кеп кылды.
Интернет келди жакшы, жасалма интеллект келди. Бирок жасалма интеллектте улуттук сезим деген болбойт, адамкерчилик деген болбойт, сүйүү сезими деген болбойт, адамдык гумандык дөөлүктөр болбойт. Ошону жазуучу, ошол контентти бүгүнкү тилдин сөзү менен айтканда, ошол контентти жазуучу акын драматург гана бере алат. Бирок менин сүйүнгөнүм, азыр жаш акын жазуучулардын мыкты мууну пайда болду. Биз аларды элге жеткизгенге, азыр эң оңой жолу аудио видео варианттар, анан тыш дүйнөгө таанытканга. Мына азыр биринчи саамалыкты баштадык, кыргыз прозасын жана поэзиясынын антологиясы басылды. Биз моунтабыз түрк тилдерине, англис тилдерине, анан кыргыз жазуучулары эл аралык адабий конкурстарга катышыш керек, ошого чакырышыбыз керек. Буюрса жазында Жоло Мамутов атындагы адабий түрк тилди фестиваль болот. Пландар көп.
Жазуучулар союзунун 90 жылдык мааракесинде акын жазуучуларга алтын калем баштаган бир катар сыйлыктар тапшырылды. Адабий сын жаатында бул сыйлыктын лауреаты болгон акын публицист Жыргалбек Касаболот соңку жылдары чыгармачыл бирикменин багыты туура жолдо баратат дейт.
Адабият, маданият жана башка көп эле тармактар мурунку көп жылдары калдык принцибинде каржыланып келгени белгилүү. Азыр ага салыштырмалуу бир топ мүмкүнчүлүктөр пайда болуп калганын көрдүк. Бул жерде дагы бир нерсени белгилеп коюш керек. Жазуучулар союзу көбүнчөсүн элге жутка сөз өтүмдүү кишилерден турган үчүн өзүнүн үнүн жакшыраак жеткиргенге мүмкүнчүлүгү бар. Бирок эгерде мамлекет мындай ыраатуу маданий саясатты жүргүзгүсү келсе, башка дагы чыгармачыл союздарды кошо ала жүрүшү керек. Айрыкча мисалы сүрөтчүлөр союзу, композиторлор союзу, дагы башка көптөгөн союздар бар. Ошолорго мындай тегиз мамиле башталса, мындан да жакшы болот деп ойлойм.
Мындай чыгармачыл уюмдар Кыргызстанда коңшулаш өлкөлөрдө да бар. Алардын сакталып калганы азыр дагы эл аралык байланыштарды кармап турууга мүмкүндүк берди дейт Түрксой жазуучулар союзунун төрагасы Улукбек Эстаулет.
Жекелеген адамдардын арасында
байланыс жүрүп жатты. Жекелеген акындардын, жекелеген жазуучулардын арасында, ғалымдардын арасында ал байланыс әлі қазір дамып, қазір мынау кейінгі жастарға көшті. Осында мынау Қырғызстан ұлттық жазушылар союзының 90 жылдығына біздің Саят Қамшыгер деген ақынымыз келіп отыр. Ол осындағы Қырғыздың көптеген жас ақын жазушыларымен байланыста. Олар қазір бірін-бірі қотарып, бірінің кітабын бірі шығарып жүр. Антологиялар шығарып жатыр.
Жазушылар союзының жоғарғы басқару органы құрылтайы. Анда башкарма шайланат, ал төрөганы секретариатты шайлайт. Пленумду, съезди чакыралат. Союзда поэзия, проза, драматургия, сын жана адабият таануу, балдар адабияты, көркөм котормо жана башка секциялары бар. Ошондой эле өлкөнүн бардык облустарында уюмдун бөлүмдөрү иштейт. Мамлекет быйыл бирикменин буга чейинки топтолгон бардык карыздарын кечип, ишмердүүлүгү үчүн 15 миллион сом бөлүп берген. Ага чейин союз 2022 жылы чогулган карыздардан кутулуу үчүн марафон өткөргөн болчу. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Он биринчи ноябрда өзгөндүн Куршап айылында 1920-30 жылдардагы репрессия курмандыктары жапырт көмүлгөн жайга эстелик орнотулуп, Гекелик Учар бейити деп аталган мемориалдык жай ачылды. Куугунтук курмандыктарында бул жайдын таржымалы жана Кыргызстандын аймагында репрессия маалында атылган кишилердин сөөгү жапырт көмүлгөн жайлар тууралуу сөз кылабыз. Сөз Айбек Абдылдаевде.
Репрессия 20-чы кылымдагы кыргыз тарыхындагы кара так чоң трагедия. Бүтүндөй элдин жүрөгүн үчүткөн коркунуч. Ал коркунуч балким биздин аталарга алардан бизге чейин өтүп, эс тутумга эн тамгадай басылып, өксүк кулк мүнөзүбүз ошондон калгандыр деп ойлойсуң. Биз турган жер ошондой коркунучту эске салган эс тутум жайларынын бири, мурдагы советтик өлкөлөрүн ичинен даректүү жана далилдер менен табылган репрессия курмандыктарынын бирден бир көрүстөнү Атабейит. Мындай жайлардын дагы бири Оштун өзгөн аймагынан табылып, эстелик жай катары ачылганы чоң тарыхый окуя болду. Бүгүн Куугунтук курмандыктары подкастында ушул окуяларга түздөн-түз тиешеси бар киши, коопсуздук кызматынын запастагы офицери, Атабейит музей комплексинин директору Болот Абдрахманов менен маек курабыз. Атай, мына өткөн аптада эле Оштун Куршап аймагында ушул биз азыр Атабейитте турабыз да, Атабейитке окшогон экинчи жайды таап эстелик орнотуп келдиңиздер да, эстелик жай кылып. Бирок коомчулукка мындай көп жагдайлары белгисиз болуп калды, себеби ал эмне болгон жай экени көп айтылбады. Ушундан баштайлы. Кантип таап калдыңыздар? Качан белгилүү болгон, ал эмне болгон жер?
Мына 33 жылдан бери ушу Кыргызстанда мына жалгыз ушу Атабейитте 137 кишинин сөөгү жатат. Бияка келген кишилер, мынагы зыярат кылып, коронокко келген кишилер баары тең көбү сурайт. Башка региондордо барбы, менин атамды дагы кабар жок деп мисалы. Ошол эле 91 жылы ушулки маселе ачылгандан кийин ушу коопсуздук комитетке көп арыздар түшө баштаган да. Анан мен эле ушулки бир топ каттарга жооп бериш үчүн мисалы ушу Ошко көлгө барганмын да. Анан ошондогу кишилер айткан, биздин атабыз айткан, мисалы Оштон дагы Сулайман тоонун жакасына көмүлгөн, көлгө барсам ал жерде көлдүн жээгинде жетеги суусу куюлган жерге көмүлгөн деп. Бирок өзгөчөлүгү эмне болуп атат? Булар мисалы бүбүр эжедей жаткан жерин көрсөтө ал ошон үчүн табылды.
Аныктаган
үчүн. Мисалы Оштогу мага арыз жазган аксакалга барсам Сулайман тоонун тегерегин дейт, ал жерде 200 гектар касы жердеги тагыраак жерин айта алган жок. Анан өзүңөр билесиңер 200 гектарды мен деле айттым, жерде байыркы мүрзөлөр турат, кантип ал жерди тынчын алабыз, официалдуу мүрзөлөр. Силерде ориентир барбы, бир бакпы, даракпы, оңбу, сол жок деп айта алган жок да. Бул бир көлдө дагы ошондой, нарында да ошолекиндей жайлар бар, бирок мындай табылган жок да. Анан Гекелик Учар боюнча ошол эки жерде ушул илгертен эле 30-чу жылдары чоң бир абак болуптур да, мындай айтканда түрмө. Бул Кыргызстандын түштүгү боюнча эң чоң түрмөнүн бири ошол жерде экен. Эмне дегенде жанагы совет бийликке каршы чыккан кулактар, басмачылардын ордосу болуп, анан ошол эки жерди, ошолорду каршылык көрсөткөндөрдү баскан үчүн анан ошол эки жерге бир чоң абак түзүптүр да. Ошол убакыттан баштап ушул чоң түрмөнүн тарыхы башталат да. Түрмө ушул Сталин өлгөнчө ушул жерде иштептир. Ал жерде да миңдеген кишилер бизде Кыргызстанда дагы анан баягы 42-43 жылы депортация болуп келген чечендердин дагы ушул эки жерде жаткан түрмөсү экен да, ушулар баягы кармалгандар. Анан муну мага 2 жыл мурун Арстан Пулатов деген ошо жергиликтүү өзгөндүк бир аксакал мага атайын жолугуп Бишкекке келип жүрүтүп мен көрсөтүп берейин деп барып келген. Мен барып түрмөнүн ордунда азыр айыл чарба лицей экен ушул корпусун. Анан бери келип айылдын четинде 2-3 километр жерде 4-5 гектар мындай жайды көрсөттү да. Билинип турат бул жерде сөөктөр жатканы.
Жөмчө болуп калыптыр.
Жөмчө болуп кээ бирөө жери ырдылдый түшүп кеткен, бирок бир дагы мындай белги эстелик жок. Белги эстелик жок. Ушул эки жерде бул мага мындай деп айтып берди. Мунун атасы дагы 37-38 жылы башкарма болуп жүргөндө репрессия болуп түрмөгө жатат. Анан бир күнү түн ичинде ал кишини ойготуп көзүнө байлап түшүп берек, анан бир айылды машинеге салып ушу Тангамал келет экен. Келгенден анан ушу башка машинеден уже атылган сөөктөрдү түшүрүп ошол жердеги жана көзүн чүпөрөк менен байлаган кишилерге аң каздырып жана сөөктөрдү көмдүрөт экен да. Анан ал башкарма болуп иштеп жүргөн киши тегерегин караса баягы жерди тааныйт. Ошол айылдарда башкарма болуп жүргөн киши өзүнүн жери да тааныйттыр да. Ал киши баягы ата мекендик согушка барып келет аман эсен. Анан уже 70-нчи жылдары ушул баласына, азыркы Арстанбайкеге ушул жер деп көрсөтүп кетиптир да. Ошол эки жерди мага көрсөткөн. Андан башка дагы бир топ ардагерлер да ушул жерди билет экен. Ушул эки жерге бир эстелик коюш керек деген мындай демилге менен өзүлөрүнчө сүйлөшүп, анан Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевке кат жазышыптыр. Ушундай жер бар, такталды, ошол жерге бир эстелик койсок болот эле деп. Анан Камчыбек Кыдыршаевич өзүнүн замдарына ушул эки маселени карап көргүлө, кандай деп. Алар эми репрессия темасын баягы мен алек болгонумду билген балдар, баягы убагында чогуу иштегенде анан мага кайрылган ушул экиндей бар. Мен айткам бар, билем, барып келгем да, ошол жерде кишилер жатат. Бирок деген, бирок аны кайра казыштын ошо катта дагы бир мындай сунуш менен бар, ушуну казыш керек деген. Мен айттым, казыштын гадети жок. Эмне дегенде, бүгүнкү күн эл аралык мындай практика бар да. Мисалы, ошо 30-нчу жылдары Москвадын дагы НКВДсында миңдеген кишини атылган да түрмөлөрдө. Анан аларды ушу Москванын четинде Бутово деген токойго барып эле ушундай чоң токойдун аянтына ошолор сөөктөрү койгон. Анан боорки 90-нчу жылдары бул маселени ушу Москванын бийлиги дагы, алардын дагы коомчулугу ушул эки маселени көтөргөндө алар дагы изилдеп көрүп, бул территориянын аянты аябай чоң экен, муну казыштын адети жок, ошол казбай эле ошо Бутовский полигон деп ошол келген жерге бир эстелик коюп коелук, бул ушул эки сталиндик курмандыктар деп. Анан келген кишилер ушул жерден эле зыярат кылып кетет деп ошондой чечим кылып, азыркы күнү ошол Бутовский полигон деп Москванын четинде ошондой жай бар да. Мен ошону баягы үлгү катары айтып бергем, ушундай кылсак болот эле деп.
Жанагы масштабын айтканда, тарыхый маанисин алганда абдан чоң окуя болду негизи. Мына ал ата бейиттен башка экинчи ата бейит болду деп да жазып атабыз да. Документтер бар бекен ошол жайлар тууралуу?
Эми ошо жайлар боюнча тиги Камчыбек Кыдыршаевич да айтты, документ табылган жок деп. Документ табылган жок, документтердин баары жоголуптур.
Кыргызстандын архивинде жок, э?
Да жок. Москвага запрос кылыптыр, алар да жооп берген жок деп, жок дейт да. Эми бирок документ жок болгону менен адамдын эси тутуму бар да. Ошол экини уккан, билген ардагерлер бекер келген жок, ошолор айтып атпайбы биринчиден. Экинчиден мен ойлойм, эми боорек ата бейиттен кийин ошол өзгөн жеринде ушундай бир ыйык жер деп коелук, ошондой ачылды. Эми ушудан токтобой, мына мен 15 ноябрда ошол жактан келгенден кийин Нарын областына барып нарындык репрессия болгондордун китебин беташар кылып келдик. 2000 ашык нарындык туугандардын репрессия болгонун атайын чыгарып, ошону санап көрсөк 500 киши нарындыктар атууга кетиптир. Анан ушул жерден мен конференциядан сунуш кылдым. Ушул конференциянын резолюциясын ушуну киргизгиле. Мына мен ушул кекилдик учарга өзгөнгө барып келдик. Уже прецедент бар Кыргызстанда. Ата бейиттен башка жанагындай жайыл жай ачылды. Силер дагы эми намызыңар болсо, силер дагы нарындыктар эми атаңардын сөөктөрүн эми ушул экинде эстелик коюп койгула деп резолюцияга мен киргиздим. Мисалы мен билишимче Айгыр жал деген ак талага бараткан жерде ушул НКВДнын барып аткан сөөктөрдү көмгөн жер деп мен уккам да. Ушул булардын где то схемасы окшош болуп атат да. Мисалы карасаңар НКВДнын түрмөсү Бишкекте болсо, булар бул жерге, бул жерде бир 20-25 чакырым алыстыгы. Караколдо алар дагы жанагы жетеги суусу куюлган жерге, алардын дагы алыстыгы 20 километр. Тиги мен айтып аткан азыр жанагы нарындан дагы айгыр жал деген ошондой ал дагы алысыраак
аралыгы
аралыгы. То есть булар өзүнүн баягы изин жашырыш үчүн ошол 20 километрдин тегерегинде көмгөн экен да, көрдүңүзбү? Значит, ушул ар бир областта, хотя бы ушуреки бирден ушурекинде жай ачып ушул жердеги биздин туугандар ошонун өзүлөрүн кайтыш болгон аталарына барып эстеп ошол жерге зыярат кылып балдарын апарып ушул эки эл кандуу тарыхты барактарын ушул жерден ушундай болгон деп айтып берсе, бул мен ойлойм биздин коомго жакшы эле болот эле да.
Ооба, албетте. Мына сиз айтып атпайсызбы, ар бир регионго барып жана репрессия болгондорду өзүнчө китеп кылып чыгарып келатабыз депчи. Мындан мурун Ошко барып келдиңиздер да. Мунун өзү кишилерди ушул репрессия темасына жакындатат экен. Алар сезе баштайт экен ушул булганчалык трагедия болгонунчу. Анан эстелик жайлардын деле эмеси ошолго дейм максаты, дайым эстелип мындай бир тарыхый сабагы.
Эмне дегенде мына азыр Нарынга бардык, Ошко бардык, ошол жерден көп кишилер ошол чоң аталарынын ысымын азыр таап атпайбы, ошо китепти окуп азыр таап ыйлап атпайбы, куран окуп. Бул деген өзүнүн баягы тарыхын билбеген киши маңкурт да, туурабы? А эгерде ушул экини көрүп атасын, чоң атасын таап ошо китептен анан зыярат кылып эметсе, бул деген биринчиден ушу адамкерчилик парыз да өзүнүн, туура? Азыркы муундар ошондой тарыхыбызда ушул экиндей болуптур, андан сабак чыгарышыбыз керек, ошондой кайталанбаганга аракет кылышыбыз керек депчи. Мен жана бир өзгөчөлүктү кекилик учардан айттым да, мынакей өзгөчөлүк эмне болуп атат? Бул 38-жыл атылганды коопсуздук кызмат мына 91-жылы демилгеси менен таап ачып койдук. Кекилик учар жерди дагы мына азыркы коопсуздук кызматкердин жетекчиси баш болгон Жаамат ушул экини мынакей колдоп коюп атат, туурабы? Бул эмнени айтат дедим, бул деген биздин азыркы эгемендик коопсуздук кызмат ошондой патриоттугун көрсөтүп атат, ушул экиндей окуялар кайталанбаска каршы экенин көрсөтүп атат. Өзгөчө бул коопсуздук кызмат. Эмне дегенде, кээ бирөөлөр азыр 30-жылкы НКВД менен азыркы коопсуздук комитетке мындай окшоштуруп параллель кылып атпайбы, ошондой болбош үчүн деп мен так ошону белгилеп кетет элем.
Мынал ушул кекилик учар бейитинин айланасында түрмө болгонун айтып атпайсызбы? 1953-жылы жабылган деген да маалымат бар экен.
54-жылдары алар ушу Бишкекке отурган.
Кыргызстандын аймагында ушул лагерлер, түрмөлөр көп изилденбеген эме тема окшойт, э?
Бул вообще изилдене элек, вообще изилдене элек. Мен азыр айтып атпаймынбы, жана азыр бир топ жогорку кеңештин депутаттары тиги демилге кылып азыр бир мыйзамдын тиги долбоорун кабыл алган атпайбы, ушул эки репрессияны боюнча ушу анан ошол аны изилдеш үчүн ушул эки архивтерди ачып бүгүнкүгө чейин жабылган. Ошол экилер архив ачылып калса, ошол МВДнын архивинде как раз ушул эки түрмөлөр жөнүндө маалыматтар бүгүн эч ким тие элек.
Бар, э?
Бар.
Мен сизди мына Кыргызстандагы эң чоң мындай архивист, адис катары сурайын деп аткам да, ушунучу КГБнын архивинде да иштеп калгансыз.
Ошол экини ачылса көп кызык нерселер ачылган атат да.
Урматтуу көрөрман, сиз куугунтук курмандыктар берүүсүн уктуңуз. Аны кесиптешим Айбек Абдылдаев даярдаган. Муну сиз толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан дагы, ошондой эле Азаттык Чекит Work сайтынан дагы көрүп уксаңыз болот. Ушун менен кечки берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Ошондой эле жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Эфирдик пультта Максат Акматжан иштеди. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.